Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Osrednje sporočilo druge posebne škofovske sinode za Afriko je Afrika, vstani in hodi. Nadškof Zimovski odprl seminar Etika in duhovnost v zdravstvu. Sociolog Philip Jenkins prepričan, da se bo islam v Evropi prilagodil krščanstvu.
Ključno sporočilo zaključnega poročila druge posebne škofovske sinode za Afriko, ki so ga v sinodalni dvorani v Vatikanu predstavili danes dopoldne, je Afrika, vstani in hodi. Sinodalni očetje so na 18. generalnem zasedanju, ki je potekalo v navzočnosti svetega očeta Benedikta XVI, poudarili, da afriška celina ne sme in ne more izgubljati časa in obupovati, pač pa se mora spremeniti. Zaključni dokument sinode, ki je na temo Cerkve v Afriki v službi sprave, pravičnosti in miru v teku od 4. oktobra, so prebrali v angleščini, francoščini, portugalščini in italijanščini, besedilo pa je razdeljeno na 7 delov. Dokument vsebuje številne pozive, med njimi tudi poziv duhovnikom, naj bodo zvesti celibatu, čistosti in neodvisnosti od materialnih dobrin, ter poziv vernikom laikom, ki jih dokument imenuje Božji ambasadori, naj krščanski veri dovolijo, da napolni vse razsežnosti njihovega življenja. Sinodalni očetje tudi predlagajo stalno izobraževanje vernikov laikov na katoliških univerzah. Drugi poziv afriških škofov je naslovljen na politike. Afrika namreč po njihovih besedah potrebuje svete politike, ki bi se borili zoper korupcijo in delovali za skupno dobro. Tisti, ki niso bili vzgojeni v veri, pa naj zapustijo politično prizorišče, da svojimi odločitvami in dejanji ne bi ogrožali prebivalstva in verodostojnosti katoliške cerkve. Kot pišejo sinodalni očetje, je treba zaščititi tudi družine, ki jih pogosto ogrožajo tako imenovane moderne ideologije. Vlade na jih podpirajo v boju zoper revščino, saj država, ki razkraja družino, pravzaprav deluje proti svojim interesom. Afriški škof je v zaključnem dokumentu sinode ne zaobidejo niti vloge žensk, ki so opredeljene kot hrbtenice krajevnih cerkva, pa tudi vloge moških, ki morajo biti dobri možje ženam in odgovorni očetje, ter ki morajo življenje ščititi od spočetja. Sinodalni očetje posebno pozornost namenjajo tudi otrokom in mladim, ki imajo osrednjo vlogo za prihodnost Afrike, celine, na kateri je 60% prebivalstva starih manj kot 25 let. Eden od pozivov je naslovljen na mednarodno skupnost, ki naj Afriko obravnava s spoštovanjem in dostojanstvom, spremeni naj ekonomske predpise in načela odplačevanja zunanjega dolga afriških držav, ustavi naj izkoriščanje multinacionalk, ki uničujejo afriška naravna bogatstva, ter prepreči usiljevanje idej, ki so Afričanom tuje. Glede boja zoper AIDS, ki mu zaključni dokument namenja veliko pozornosti, je rečeno, da se bolezen ne da odpraviti z razdeljevanjem kondomov, pač pa učinkoviti boj zoper smrtonosni virus zahteva predvsem čistost in zvestobo. Dokument nato izpostavi nujnost dialoga s pripadniki tradicionalnih verstev kot tudi medverski dialog, še posebej z muslimani, hkrati pa obsodi verski fundamentalizem ter poziva k spoštovanju verske svobode. Ostale tematike navedene v zaključnem dokumentu so še pomen zakramenta svete spovedi, škofijski programi za mir v Afriki, vloga misionarjev ter podpora migrantom.
V Vatikanu je ta teden potekal dvodnevni seminar na temo Etika in duhovnost v zdravstvu, tradicionalne in komplementarne medicine, nove raziskave in usmeritve. Seminar je odprl predsednik Papeškega sveta za pastoracijo zdravstvenih delavcev nadškof Zigmund Zimovski, ki je v uvodnem nagovoru dejal, da sta etika in duhovnost bistveno lastna človeku, da se človek po njiju razlikuje od ostalih biti na zemlji in da ljudi združujeta v eno samo človeško družino. Podal je definicijo etike in duhovnosti, kakor ju je opredelil papež Pavel VI v svoji okrožnici svoji cerkvi, kjer je etiko opredelil kot človekovo pravilno in pravično delovanje, da človek uresniči dobro, opredeljuje pogoje in možnosti, določila in merila, pa tudi sredstva in načine za uresničitev dobrega cilja. Duhovnost pa je drugačne narave in jo človek živi na drugi ravni. Duhovnost je namreč življenje v duhu. Skupaj z etiko, duhovnost človek živi na obzorju smisla in presežnosti, na konkretni ravni pa se etika in duhovnost kaže tako zahteva in izkušnja in ne toliko kot teoretični pristop k življenju. Zato ne preseneča dejstvo, da katoliška cerkev v skladu s takšnim pogledom na etiko in duhovnost pristopa k človeku kot bitju, ki je pot cerkve, človek pa je pot, na kateri se je Kristus združil z vsakim človekom, kakor uči drugi vatikanski koncil, je dejal nadškof Zimovski. Nadaljeval je, da vse to nedvomno velja tudi za področje zdravstva, trpljenja in bolezni. Uradna ali znanstvena medicina pušča veliko odprtih področij. Papež Janez Pavel II. Je zapisal, da sta bolezen in trpljenje pojava, ki zastavljata vprašanja, ki presegajo domet medicine in se dotikajo bistva človekovega bivanja na tem svetu. Zaradi tega cerkev uči, naj zdravstveni delavci svoje delo opravljajo v skladu z etičnimi normami, ki temeljijo na spoštovanju dostojanstva človeške osebe in pravic bolnikov. Etično in duhovno pa morajo ravnati tako bolniki kot zdravstveni delavci, je zatrdil nadškof Zimovski. Kakor se bolezen dotakne celotne osebnosti bolnika, tako se bolnikovega telesa, duše, duševnosti, družbene razsežnosti ter ostalih vidikov življenja dotakne tudi vsak poseg zdravstvenih delavcev. Bolnik je poklican, da z zaupanjem sodeluje z zdravstvenimi delavci ter osmisli svoje trpljenje in svojo globinsko krhkost. Zdravstveni delavci pa se morajo zavedati, da so sejavci zaupanja in upanja v bolnikih. Njihovi posegi in pobude namreč sodijo v tisto kategorijo človeškega delovanja, ki jo je papež Benedikt XVI. Imenoval upanje na delu. Poslanstvo zdravstvenih delavcev je tudi v tem, da odsvit neskončnega stvarnikovega obličja ostane na bolnikovem obličju, saj človek ustvarjen po božji podobi in sličnosti. Na vseh teh ravneh, etični, duhovni in znanstveni, se uresničuje celovito in zahtevno poslanstvo zdravstvenih delavcev in bolnikov. To velja tako za vsakega zdravstvenega delavca in bolnika osebno, kot tudi za vsako najmanjšo in veliko zdravstveno ustanovo, je zaključil nadškof Zimovski. Sinodalni očetje so danes prejeli izvod kompendija o Evharistiji, ki je v ponedeljek izšel pri Vatikanski založbi, izdala pa ga je Kongregacija za bogoslužje in zakramente. Kot smo poročali, je prefekt kongregacije kardinal Antonio Canizeras kompendij o Evharistiji izročil papežu Benediktu XVI. V sredo ob koncu splošne audience. Cerkveni dokument je izšel v latinščini, kmalu pa ga bodo izdali tudi v drugih jezikih. O pastoralnih namenih kompendija pa je za naš radio spregovoril kardinal Canizares in pojasnil, da je kompendij predlog škofovske sinode o Evharistiji, ki je v Rimu potekala oktobra leta 2005 in se osredotočila na jedro cerkve in to je Evharistija. Kardinal Canizares je še dejal, da je okrepitev vere v evharistično skrivnost izvir in vrhunec krščanskega življenja celotne cerkve. Potrebno pa je tudi poznati osnovna liturgična načela za pravilno razumevanje, obhajanje in čaščenje najsvetejšega oltarnega zakramenta. Kompendij je predlagal že papež Benedikt XVI. V posinodalni apostolski spodbudi Evharistija – zakrament ljubezni, ki je izšla februarja 2007. Kardinal Canizares je tudi dejal, da so v kompendiju o Evharistiji zbrana osnovna krščanska doktrinalna načela o Evharistiji, od Jezusove obljube Evharistije v govoru o kruhu življenja iz Janezovega evangelija do Tridentinskega koncila, obsega pa tudi besedila iz katekizma katoliške cerkve in kompendija katekizma katoliške cerkve. V drugem delu so zbrana glavna liturgična besedila rimskega obrednika, besedila za pripravo na sveto mašo, zahvale in mnoga druga besedila ter molitve, ki izražajo vero krščanskega ljudstva ne le med evharističnim bogoslužjem, temveč tudi med čaščenjem evharistične skrivnosti. Po Canizaresovih besedah so prevodi kompendija iz latinščine v glavne cerkvene jezike že v pripravi, nato pa jih bodo razdelili škofom po vsem svetu. Prefekt kongregacije za bogoslužje in zakramente je še povedal, da bo kompendij nedvomno tudi velika spodbuda cerkvi v Afriki, kajti kadar se živi Evharistijo, sta sprava in mir kot luč sveta prisotna med nami.
Afriški škofje so se v času zasedanja druge posebne škofovske sinode za Afriko posvečali tudi vprašanjem povezanim z islamom, pri tem pa so ugotovili, da je nujno potreben dialog in spodbujanje spoštovanja verske svobode, je dejal tiskovni predstavnik francosko govorečih škofov monsignor Joseph Batoura-Balong. Pojasnil je tudi, da se stališča severno- in južnoafriških škofov do islama med seboj razlikujejo. Na severu afriške celine živi približno 80% arabskih muslimanov, ki jih je vseh skupaj okrog 350 milijonov, zato se odnosi med muslimani in katoličani na tem območju razlikujejo od tistih v Evropi in podsaharski Afriki. Kot je dejal tunizijski škof Maron Laham, katoliške skupnosti tu sicer niso preganjene, res pa je, da ne uživajo toliko svobode, kot bi si je želele. Člani teh skupnosti so večinoma tujci, ki se v severnoafriških državah mudijo le kratek čas, sicer pa so to skupnosti, znotraj katerih se poraja kritična miselnost do fundamentalističnega in fanatičnega islama. Škofje iz podsaharske Afrike so se medtem na zasedanjih opredelili za odprt dialog z muslimani, s pomočjo katerega bi si lahko po njihovem prepričanju zagotovili temeljno pravico do verske svobode. Na teh območjih muslimani sicer ponavadi niso v večini, a je bilo v zadnjem času kljub temu zabeleženih kar nekaj poskusov islamizacije narodov. Predsednik Papeškega sveta za medverski dialog kardinal Jean-Louis Turan je opozoril, da se islam v državah podsaharske Afrike vse bolj krepi in pridobiva vse več pripadnikov. Tanzanijski nadškof Norbert Mtega pa je dejal, da kristjani v njegovi državi muslimane ljubijo ter da življenje z njimi dojemajo kot del svoje zgodovine in kulture. Nevarnost, ki ogroža svobodo v Afriki in njeno suverenost, demokracijo in človekove pravice, je politični dejavnik islamske vere oziroma zamisel o enačenju vere in politike, je opozoril monsignor Mtega. Kapverdski škof Gomez Furtado pa je medtem izrazil obžalovanje nad poskusi islamizacije kapverdskih otokov, ki je edina katoliška država na tem območju.
O ideji, da zaradi vpliva islama v Evropi krščanstvo izginja, je za italijanski katoliški časnik Avvenire spregovoril sociolog Philip Jenkins. Jenkins je profesor na Državni univerzi v Pensilvaniji ter na Baylorski univerzi v Teksasu in avtor trilogije o prihodnosti krščanstva. Po njegovem mnenju krščanstvo v Evropi ne umira, pač pa mu v primerjavi s prejšnjim stoletjem napoveduje zelo drugačno prihodnost. Ob tem je poudaril, da bi bilo krščanstvo lahko še bolj živo. V prvih dveh delih trilogije avtor opiše krščanstvo na južni zemeljski polobli, kjer je zaznati rast v veri. V tretji knjigi pa se osredotoči na Evropo, ki jo je na eni strani prizadelo bistveno zmanjšanje števila praktičnih kristjanov ter prisotnost vedno večjega števila muslimanskih priseljencev na drugi strani. V intervjuju je Jenkins dejal, da so zelo majhne možnosti, da bi Evropa postala muslimanska. Trenutno je med muslimani res prisotna visoka demografska rast, kar se predvideva tudi v prihodnosti. Vendar pa v trenutku, ko se priseljenci prilagodijo evropskim navadam in običajem, pravi Jenkins, njihova rodnost bistveno upade. Poleg tega pa se zaradi vpliva sorodnikov, ki so se izselili v Evropo, hitro zmanjšuje tudi rodnost tistih muslimanov, ki ostajajo v matični državi. Po mnenju strokovnjaka za sociologijo religij, islam nima druge izbire, kot da se prilagodi Evropi. Osrednji vpliv te spremembe se bo prenesel na mlade muslimane, zlasti ženske. Ko avtor knjige razmišlja o tem pojavu, navede asimilacijo priseljencev v Združenih državah Amerike v začetku 20. stoletja. Takrat so bili predvsem Italijani tako zelo drugačni od starih Američanov glede vere, jezika in običajev. Naposled pa so se povsem zlili z domačini in postali pravi Američani. Seveda pa sta bili za to spremembo potrebni vsaj dve generaciji. Zato Jenkins upravičeno meni, da ne moremo pričakovati, da bi bil proces asimilacije muslimanov v sodobni Evropi kaj hitrejši. V nadaljevanju je Jenkins posebej izpostavil, da idejo o islamizaciji Evrope in izginotju krščanstva širijo le nekateri evropski intelektualci, ki so naklonjeni islamu, krščanstvo pa zavračajo kot osovražen simbol stare Evrope. Pri tem je dodal misel, da nekateri evropski intelektualci že nekaj let dojemajo islam kot vero tretjega sveta, medtem ko krščanstvo obravnavajo kot vero Evrope in Severne Amerike. V bistvu pa, pravi sociolog Jenkins, je danes krščanstvo zakoreninjeno predvsem v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki, česar pa številni Evropejci ne priznavajo. Vrnitev k krščanskim koreninam ne pomeni sovražnosti do islama ali strah pred njim. Podarja Jenkins, pač pa prisili Evropejce k razmišljanju o tem, odkot prihajajo in kakšni so njihovi temelji tako na intelektualni kot na etični ravni. Po njegovem mnenju to, kar je bilo v večini Evrope izgubljeno, ni krščanstvo, pač pa občutek, da je slednje neke vrste avtomatska vera. Kljub vsemu pa je še dolga pot do trenutka, da bi lahko razglasili, da je krščanstvo v Evropi mrtvo. Po njegovem mnenju mora zdaj cerkev bolj zauzeto delati na prostem trgu idej in prav zato so nove cerkvene organizacije tako zelo pomembne. Na Evropo je potrebno gledati kot na misijonsko celino in predmet evangelizacije. Jenkins je tudi prepričan, da je eden največjih izzivov krščanstva danes predstaviti krščanski nauk in stališča o družbenih in političnih temah, kakršna so biotehnologija in predvsem varovanje nauka o človeku in človečnosti.
V Sloveniji potekajo zadnje priprave kristjanov in ljudi dobre volje na jutrišnji shod na Prešernovem trgu v Ljubljani v podporo družini, kot izhaja iz človekove moške in ženske narave in iz krščanskega razodetja. Takšno razumevanje družine naravnost žali, zaničuje in sprevrača osnutek zakona o družini, ki ga je v državni zbor poslala sedanja vlada. Slovenci smo kot narod po uničenju naše prve države skozi burna stoletja preživeli prav zaradi trdne družine, ki je iz roda v rod rojevala zdrav zarod in vzgajala močne osebnosti. Na pragu tretjega krščanskega tisočletja stojimo pred novimi in zapletenimi izzivi. Z njimi se bomo uspešno spoprijeli, če bodo sedanji in prihodnji rodovi rojevali in vzgajali močne osebnosti, ki se bodo navdihovale v naši tisočletni zgodovini in v procesu odrešenja, ki ga skozi čas vodi Bog stvarnik po svoji cerkvi. V ta namen te dni vsi več molimo, tisti pa, ki vam je le mogoče, pa se udeležite jutrišnjega ljudskega shoda na Prešernovem trgu v Ljubljani. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.